COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 e comezamos con moi malas novas, coas peores. Foi atopado morto un día despois de despeñarse co seu coche por un barranco. Un home de 73 anos, un veciño da parroquia de Villarmel, perdía a vida este fin de semana nun accidente de tráfico en Quiroga. Foi localizado este domingo sobre as 2:30 da tarde. O vehículo no que viaxaba por unha estrada provincial saíuse da vía e caeu por un terraplén dunhos 80 metros. Levaba un día morto cando foi localizado polos equipos de emerxencias. O rescate foi complicado. Era unha zona de moi difícil acceso. Tamén era unha zona de difícil acceso o lugar no que foi rescatado un home no concello de Foz, na zona de Peizás. Estaba totalmente cercado pola auga nunha zona de rochas. Para poder sacalo, de feito, tivo que despegar o helicóptero Pesca 2. Foi un rescate complicado. Fran Cajoto é o alcalde de Foz.
Viron a esta persoa que estaba pedindo axuda, non podía baixar dunha rocha a que se subiu, parece ser, pois, para sacar fotos ou admirar o mar. Tampouco era coñecedora da nosa costa, non?
Hai que ter cuidado, sempre hai que ter cuidado, respeto ao mar. E estes días, con máis motivo, explicou no Fran Cajoto.
Era perigoso porque a esa hora estaba todavía subindo a marea, de feito, estes días pois hai un poquinho de mar de fondo, non? E as ondas empezaban a bater precisamente na rocha, xa era pois inseguro permanecer nela, non?
Tamén che contamos que axentes da Policía Nacional de Lugo desmantelaron un novo punto de venda de drogas na cidade. Neste caso, na zona sur, foron detidas 3 persoas e interviron 300 doses de cocaína. Por certo, o cabecilla da banda foi enviado directamente á prisión polo xuiz. E axentes da Policía Local presentáronse nun domicilio de Lugo despois de que un veciño denunciase un suposto caso de violencia familiar. Veu como un home zarandeaba o seu fillo en plena rúa, un episodio que gravou en vídeo e amosoullelo aos policías. Tras falar co neno e cos pais, presentáronse na súa casa de noite, os axentes non apreciaron sinos de violencia. O pai contoulles que discutira co neno porque non quería comprarlle un xoguete. E ademais, contámosche que o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, acaba de visitar as obras que está a executar o Ministerio do Interior na nova comisaría de Monforte de Lemos, unhas obras nas que o Ministerio do Interior invirte preto de 4 millóns de euros. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, falamos do tempo. Para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. O mercurio baixa ata os 8 graus, baixaba esta mañá ata os 8 graus e subirá a primeira hora da tarde ata os 18. Esa é a temperatura máxima que se espera para hoxe en Lugo. Non agardamos precipitacións nas próximas horas. Hai hábitos sinxelos e gratuitos que poden ser moi beneficiosos para a nosa saúde. Os paseos pola natureza, os baños de bosque son unha alternativa natural para coidar e mellorar a nosa saúde. Verde e Lugo temos para dar e tomar. Os efectos beneficiosos desos baños de bosque foron contrastados por moitas investigacións internacionais. Axudan a mellorar a función cardíaca, a baixar a tensión arterial e muscular e están especialmente indicados para a depresión e o estrés. Antonio Rigueiro é profesor emérito da Escola Politécnica de Lugo.
O paseo polo bosque, os baños de bosque, pois tamén está comprobado a través de moitas investigacións no eido internacional que contribúen a mellorar a nosa saúde, a reducir a tensión arterial e a tensión muscular, a disminuir o estrés e, polo tanto, contribúen pois a unha vida máis saudable, a unha mellor calidade de vida e incluso pues, a reducir os gastos das administracións sanitarias.
Rigueiro inaugura este luns unha nova edición das xornadas Luisa Sorei que organiza a Real Academia de Ciencias. Lembra que os montes son tamén grandes produtores de alimentos saudables, grandes despensas, e plantas que se empregan na fabricación de medicamentos, tamén son grandes boticas.
Os alimentos que poden entrar perfectamente no que se considera pois unha dieta saudable, como son os cogumelos, como son algúns froitos secos que podemos consumir en pequenas cantidades, non? Como como a castaña, as noces, os piñóns, aportanos tamén remedios, non? Como son as plantas medicinais, moitas delas as que medan nos montes galegos, pois están recoñecidas pola Axencia Europea do Medicamento e poden ser incluídas en medicamentos que se comercializan nas farmacias.
En Galicia medran 85 plantas medicinais. Case nada. Chegou ao Senado o mapa do transporte estatal en autobús. Os senadores do Partido Popular de Lugo afirman que o Partido Socialista lle está a dar as costas a moitos concellos do rural na nosa provincia. Aseguran que os veciños deses concellos perderán servizos, como se o transporte fose un luxo e non un dereito. José Manuel Barreiro.
O Partido Socialista interpreta con esta decisión que o transporte público na zona rural é un luxo. E nos decimos que o transporte público na zona rural non é un luxo, é unha auténtica necesidade. E, como digo, unha vez máis, os representantes socialistas, tamén os representantes socialistas no Senado por esta provincia, deulle as espaldas á nosa provincia, deulle as espaldas ás veciñas e veciños que viven no rural, votando en contra desta iniciativa, e canón participación a través da súa abstención por parte do Bloque Nacionalista Galego.
A falta de man de obra é un problema enorme para os empresarios do sector da construción. Non atopan a xente para traballar, nin sequera a xente que teña interés por formarse neste sector para incorporarse máis tarde como persoal cualificado ás empresas. Ante esta situación, tratan de buscar solucións. Implementan medidas que axuden a conseguir esa man de obra. A última, formar a un grupo de refugiados, 15 en total, na Fundación Laboral da Construción, en Lugo e en Santiago. José Manuel Rodríguez Espiñeira é o presidente dos Constructores de Lugo.
Estamos formando un grupo de 15 refugiados en la Fundación Laboral de la Construcción, en Santiago y en Lugo, y dentro de 4 o 5 meses se van a incorporar a las empresas. Y después estamos esperando que el consejero de Trabajo haga de empleo y de trabajo aquí de Galicia, que haga una expedición, como nos había dicho, a Argentina, Paraguay y Perú.
A patronal provincial da construción valora positivamente unha medida anunciada pola Xunta a semana pasada, que a xente que está no paro teña que acreditar que efectivamente está buscando un traballo. Lembra que o 25% dos traballadores actuais estarán xubilados en 10 anos, un cuarto da man de obra actualmente. Non atopar man de obra para darlle un relevo a toda esa xente é un problema gravísimo para o sector e para os cidadáns.
Hay un dato que es alarmante. En 10 años el 25% de la mano de obra de los trabajadores que tenemos en Galicia se jubila. Entonces, a ver, si no cubrimos esas bajas que empiezan ahora ya, que es un goteo constante, si no las empezamos a cubrir, ¿qué va a pasar de nosotros, del sector nuestro? Del sector nuestro y de la ciudadanía, cuando necesite gente que le haga trabajo, que le haga reformas, que le haga un montón de que haga viviendas, que haga carreteras.
Espiñeira confía en que esta medida da Xunta permita a incorporación ao mercado laboral de algún dos 119.000 parados que hai en Galicia, máis de 12.000 na provincia de Lugo. En Lugo, este xoves, quedará inaugurada no cemiterio municipal de San Froilán a escultura de Álvaro de la Peña en homenaxe ás vítimas do franquismo. Cristina López.
Con esta escultura homenaxaremos ás persoas represaliadas durante a Guerra Civil e a dictadura franquista. O acto de inauguración será o vindeiro día 21 ás 17 horas, xusto o día seguinte do 49 aniversario do pasamento do dictador. Con esta inauguración vamos a abrir un novo ciclo de lembranza e reflexión sobre as vítimas da represión franquista e a importancia da recuperación da memoria histórica.
Seguimos en Lugo. O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe o anuncio do Concello para que os interesados podan presentar achegas á ordenanza que regulará a zona de baixas emisións de Lugo. O prazo remata o 9 de decembro. O Partido Popular pide máis transparencia. Comprométese a facilitarlle á veciñanza toda a documentación que ten no seu poder. Asegura que é un momento moi importante para o futuro de Lugo. Elena Candia.
Esta rolda de prensa tiña que facer o goberno explicando este é o punto de partida. Non é nada definitivo, ustedes faigan as súas achegas. Como non é así, parécenos unha responsabilidade que a ciudadanía sepa que se gastaron 40.000 euros e hai un traballo feito. Porque tamén permitiráis analizar e contextualizar de por onde poden vir as cousas e aí tamén podrán esforzarse en facer as súas achegas. É moi importante que participe a cidadanía porque esta ordenanza vai a condicionar totalmente a mobilidade cando as obras rematen. Probablemente seña o momento máis importante, máis alá dos trastornos que se viviron no día a día.
Ata aquí o tempo da información local e provincial, pero seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.